uz radio. Higijena života. Poznato je da sve nove dijagnostičke metode imaju svoje prednosti i mane. O jednoj od njih, magnetnoj rezonanci, večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života razgovaramo sa profesoricom doktoricom Draganom Đilas Jovanović, specijalisticom radiologije Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.
Prednosti magnetne rezonance u odnosu na ostale metode.
Prednosti magnetne rezonance u odnosu na ostale metode su brojne, međutim postoje također i brojne prednosti ovih drugih metoda u odnosu na magnetnu rezonancu, što ću kasnije pomenuti. Osnovna prednost magnetne rezonance kada se posmatra u komparaciji sa drugim dijagnostičkim metodama je što je to metoda koja je apsolutno neagresivna, odnosno neinvazivna, i što podrazumeva da ne koristi rengensko zračenje za dobijanje snimaka. Magnetna rezonanca, naime, se bazira na dobijanju snimaka zahvaljujući paramagnetnim svojstvima koja postoje u svim atomima, molekulima čovjekovog organizma. Također je jedna od velikih prednosti magnetne rezonance što je, zahvaljujući tome što je neinvazivna, moguća primjena njena kod trudnica, kod male dece, znači apsolutno bez ograničenja. Brojne su prednosti magnetne rezonance u pojedinim oblastima zahvaljujući velikoj tkivnoj karakterizaciji. To zapravo znači da se zahvaljujući primjeni raznih metoda snimanja koje su moguće u okviru magnetne rezonance, mogu dobiti brojne informacije o tkivima i onda naravno i o njihovim patološkim promjenama, znači svemu onome što nije normalno.
Izvolite. I ako vi niste završili...
Da, pa mogla bih još da kažem da to što magnetna rezonanca ima brojne prednosti ne znači da su druge metode apsolutno izgubile na značaju, tako da u različitim oblastima i druge metode, znači i dalje imaju svoju primjenu, te također ultrazvuk, potpuno neinvazivna metoda koja se vrlo jednostavno primenjuje, bezbolna je, vrlo kratko traje i zapravo je idealna dijagnostička metoda i dalje naravno ima svoje mesto, dok skener i mamografija kao osnovni supstrat za dobijanje snimaka koriste rengensko zračenje, te time znači njihova upotreba mora biti limitirana.
Evo sada direktno ono što možda slušaoce i interesuje, kako izgleda taj proces snimanja.
Snimanje magnetnom rezonancom, kao što je verovatno poznato većini vaših slušaoca, nije uvek komforno za pacijenta iz razloga što se ovo snimanje dešava u jednom tunelu. Ovaj tunel je dosta zatvoren, iako zapravo postoji otvor iznad glave i kod nogu, tako da pacijenti mogu da izdrže ovo snimanje, ali imaju taj osjećaj zatvorenog prostora, te je često prisutan i strah od zatvorenog prostora, tako da među relativne kontraindikacije za snimanje na magnetnoj rezonanci spada klaustrofobija. Danas se smatra prema različitim statistikama da negde oko 10% stanovništva zemlje je klaustrofobično i da onda oni iz tog razloga ne mogu da izdrže ovo snimanje jer se taj strah za vreme snimanja pojačava. Snimanje traje relativno dugo upravo zato što dok traje snimanje mi kreiramo snimanje u zavisnosti od toga šta hoćemo da dobijemo, koju informaciju zahtevamo od snimka. Tako da su snimanja otprilike između 15 minuta i sat vremena, nekada možda i sat i po vremena traju, pa je onda to malo nelagodno za pacijenta da izdrži. I također dok traju te sekvence izuzetna je buka. ta buka, nažalost, nije suzbijena ni upotrebom najnovijih aparata, znači aparata najnovije generacije. Znači, to je jednostavno nešto na što pacijent mora da se akomodira, da se privikne za vreme samog snimanja.
To bi bile one mane, odnosno ograničenja.
To su mane. Zapravo, najveća mana magnetne rezonance je dužina trajanja snimanja. To je ono na što se pacijenti vrlo teško naviknu. Ali ovaj, CT-om recimo se može napraviti snimak glave za svega nekoliko sekundi, dok recimo na magnetnoj rezonanci to snimanje traje među 15 i 25 minuta. Međutim, informacije koje se dobiju nakon snimanja magnetnom rezonancom su neuporedivo kvalitetnije, obimnije i za kliničare neophodne.
Da li je potrebna neka posebna priprema pacijenata ili u budućnosti razmišljate napredovanjem ove tehnologije da se vrši priprema pacijenata upravo zbog dužine snimanja, a i samog straha kada pacijent još uvijek zbog traženja dijagnoze, onaj prisutan strah uobičajeni kad odlazi kod jednu specijalističku ovakvu ambulantu, odnosno u vašu kapsulu?
Ono prvo što nijedan lekar ne sme da zaboravi, bez obzira koliko je napredovao u struci, u svom naučnom radu, je da ne sme da zaboravi na pacijenta, odnosno ne sme da zaboravi da ima posla sa čovekom koji je uplašen, koji se pre svega boji za svoje zdravlje i koji je zbog toga tu. Tako da taj kontakt sa pacijentom, radnika koji rade na magnetnoj rezonanci, njima zapravo izuzetno pomogne da izdrže to snimanje i da se osjećaju mnogo lagodnije. Neka posebna priprema za snimanje na magnetnoj rezonanci zapravo ne postoji. Ukoliko pacijenti pate od klaustrofobije, snimanje se može načiniti upotrebom blagih sedativnih sredstava koji se popiju, najobičniji lekovi, znači to su oni u narodu poznati bensedini i slični lekovi. Ukoliko i to ne pomogne, onda se može načiniti snimanje u opštoj anesteziji. Ono što je važno napomenuti je da je za kvalitet snimka neophodno da pacijent mirno leži za sve vreme snimanja. Znači, ukoliko se snima glava, glava ne sme da se pomera osim pokreta koji su neminovni, kao što su treptanje i gutanje. Znači, nekih namernih pokreta glave ne sme da bude. Tako da, kod dece koji ne mogu da budu u dovoljnoj meri kooperabilni kao što se očekuje od odraslih ljudi, kojima ne možete detetu od godinu dana reći da leži mirno i da se ne pomera, je snimanje neophodno načiniti sa opštom anestezijom koja se onda na određeni način mora i pratiti. Znači, uvek mora da bude uključeni takozvani monitoring. Ono što je takođe potrebno da znaju svi oni koji dolaze na snimanje na magnetnoj rezonanci,
da ne budu iznenađeni,
je da će odmah pre nego što uđu u aparat biti pitani od strane tehničara da li u njihovom organizmu postoji nešto ugrađeno od metalnih tela. To može biti ugrađeno namerno, znači kao posledica neke operacije, najčešće ortopedske operacije, ali i brojnih drugih operacija, ili može biti zadesno, odnosno slučajno, da se nađe metalno strano telo u organizmu iz raznoraznih razloga. Takva snimanja su relativno kontraindikovana zbog toga što je magnetno polje izuzetno jako i ono može da povuče metalni predmet koji je ugrađen u telu i da onda izazove krvarenja u organizmu koja mogu da se završe fatalno. Znači da takvi pacijenti u principu ne bi trebali da se snimaju. Naravno, tu postoje neki izuzeci i to je upravo razlog zašto se poslednjih godina u hirurgiji napušta upotreba svih materijala koji su od feromagnetnih materijala, znači koji mogu da budu privučeni od strane magnetnog polja. Takođe, pacijenti ne mogu da uđu u aparat sa mobilnim telefonima, kreditnim karticama, sa sitnim novcem itd. jer magnetno polje apsolutno će i da pokvari te aparate i da ih povuče. A jedina apsolutna kontraindikacija, znači pacijenti koji ne mogu apsolutno da budu snimljeni na magnetnoj rezonanci, bez obzira koliko je to za njihovo zdravlje potrebno, odnosno za njihovu dijagnozu, su pacijenti koji imaju ugrađeni pacemaker. Znači, ti pacijenti ne mogu da budu nikad snimljeni na magnetnoj rezonanci. Sve ostalo su neke relativne kontraindikacije, znači to što neko ima klaustrofobiju, to je manje više njegov subjektivni problem, ali mi snimanje možemo bezbedno za njega da izvršimo.
A ostala pomoćna ortopedska pomagala gdje svrstavaju, recimo, protezu, stomatološku?
Da li je stomatološke proteze, pošto su najčešće u vilici zaglavljene, neće biti povučene od strane magnetnog polja. Jedino ukoliko se radi snimanje glave i vrata, onda mogu da prave takozvane artefakte, znači da se javljaju na snimcima crne ili neke drugačije nijanse sive linije, koje onda maskiraju okolna normalna tkiva i otežavaju nam evaluaciju. Takođe, ono što je recimo interesantno je da najkvalitetnija kozmetika, ona koja je znači firmirana i potpisana, kozmetika koju današnje devojke često koriste, u maskarama ima metala i taj metal onda pravi vrlo ružne artefakte, tako da mi njihove oči apsolutno ne možemo da ispitamo ukoliko se šminka ne skine. Znači, to su stvari koje nama mogu da malo poremete kvalitet snimka. Međutim, ako neko ima metalni predmet u ustima, kao što je recimo u delu proteze, a snima se kičme ili ruka ili noga, onda nema apsolutno nikakvih smetnji.
Recite nam, Dragana, još za kontakt na sočiva kad smo kod glave i snimanja glave, recimo magnetnom rezonancom, da li
ne smetaju apsolutno, naočare se naravno skinu pre ulaska u magnetno polje, kontaktne sočive apsolutno se ne skidaju i normalno se odvija snimanje, i takođe spirale ili tako neke druge druga pomoćna sredstva koje bi od metala neko mogao da ima ili da nisu od metala, znači osim ovih koje sam rekla, ovi drugi ne smetaju.
To sve propitujete pacijente kad dođu putem upitnika?
Jeste, obavezno.
Kako dišeš dok savija se trava, da me diva tvoja kosa glava, tvoja kosa na mom licu draga. Jednu ženu
imam, koji nisam htio, jer sam volje jednu ženu koju nisam smio, samo jedan život imam, koji nisam htio.
Nastavljamo emisiji Higijena života da razgovaramo o večerašnjoj temi, a to je magnetna rezonanca, savremena dijagnostička metoda. U našem društvu je doktorica Dragana Đilas Ivanović, specijalista radiologije Instituta za onkologiju u Sremskoj Kamenici. Mnogo ste vi rekli na početku emisije o prednostima pa i manama ove savremene dijagnostičke metode. Bilo bi dobro da kažete da li se ovom metodom može snimati kompletno tijelo. I to je interesantno.
Da, to je jedno od najčešćih pitanja pacijenata. Oni zapravo očekuju uvek od nove dijagnostičke metode na neki način čudo, što je u nekako u prirodi čoveka, i najčešće pitaju da li mogu u jednom aktu da snime kompletno telo i da li će magnetna rezonanca da pokaže bilo kakve promene koje u telu postoje. Kompletno telo se može snimiti, ali naravno ne u jednom aktu, pošto se snimanje svakog dela tela vrši upotrebom posebnih kalemova, odnosno zavojnica. Znači, ukoliko se radi snimanje glave, stavi se još jedan dodatni kalem oko glave i onda se radi snimanje glave. Ako se radi snimanje vrata, stavlja se drugi kalem. Znači, za svaki deo tela postoje određeni kalemovi koji se moraju pre početka snimanja montirati i pacijent u taj kalem bude na neki način pozicioniran. Tako da je, znači, nemoguće da se u jednom aktu dobije kompletna slika celog čovekovog tela. Naravno, ukoliko se misli na parcijalna snimanja segmenata tela, odgovor je da se može izvršiti snimanje, međutim, mora se uzeti u obzir da svako to snimanje traje relativno dugo i da će onda snimanje celog čovekovog tela trajati toliko dugo da pacijent neće moći da izdrži. Takođe, ono što se nikako ne savetuje pacijentima i naravno ni vašim slušaocima je da dolaze na snimanje magnetnom rezonancom iz razloga što imaju strah od raznih nekih bolesti, pa da sami sebi zapravo prepišu snimanje magnetnom rezonancom u cilju dijagnostikovanja i otkrivanja nekih potencijalnih bolesti.
Samo inicijativno,
bez saveta lekara. Mi smo ipak dijagnostička ustanova koja odgovara na zahteve od strane kliničara koji su upoznati sa tegobama pacijenta. Naravno, može neko, ukoliko ima glavobolje i ukoliko ima bilo kakve druge tegobe koje njegov lekar ignoriše ili mu ne pridaje dovoljno značaja, naravno da može samo inicijativno da dođe i da bude snimljen, ali znači doći na jedno tako stihijsko neplanirano snimanje u potragu za bilo čim jednostavno se ne preporučuje. Naime, i sve te metode snimanja koje mi primenjujemo, te takozvane naše sekvence, su kreirane tako da nam daju odgovor na usko specifična pitanja. Znači, mi moramo da znamo da li tragamo za nekim poremećajem razvoja, da li tragamo za tumorom, da li tragamo za infarktima, krvarenjima ili u kakvim promenima se radi. Takođe, ako neko dođe na snimanje glave, mi moramo da znamo da li radimo snimanje mozga ili radimo snimanje krvnih sudova mozga. Znači, sve su to različita snimanja i različiti su njihovi protokoli. Tako da mislim da je to odgovor zapravo na pitanje. Snimanje kompletnog tela, da, ali ne stihijski, ne u jednom aktu. Međutim, magnetna rezonanca daje izuzetno kvalitetne informacije iz svih delova čovekovog tela, sa izuzetkom pluća, gde je skener zadržao primat i daje daleko kvalitetnije informacije. Dela jednog gastrointestinalnog, odnosno probavnog trakta, želuca i tankog i dela debelog creva, koji se snimaju drugim radiološkim metodama.
Doktorice Đilas Ivanović, na osnovu vaše dosadašnje prakse u ovoj radiološkoj oblasti i posebno rada sa magnetnom rezonancom, da li doktori kliničari često preporučuju ovu dijagnostičku metodu?
Pa preporučuju relativno često, ali zapravo da vam kažem, primjena magnetne rezonance u medicini datira od 1985. godine. Znači, to je zaista jedna mlada i savremena metoda. Prvi aparat koji je montiran kod nas u Centru na institutu u Sremskoj Kamenici je tamo od pre 10 godina. Znači, metoda je mlada, ali svakim danom zapravo dobija na popularizaciji. Kada je aparat postavljen na institutu u Kamenici, lekari nisu ni znali šta mogu da očekuju od tog aparata, a naravno da onda to nisu znali ni pacijenti. Međutim, otkrivanjem sve novih i novih mogućnosti aparata sve više i više se povećava broj pacijenata. Metoda je danas itekako popularna, široko rasprostranjena i gotovo da nema specijalnosti u medicini u kojoj ponekad nema potrebe za snimanjem na magnetnoj rezonanci. Naši pacijenti se najčešće zapravo regrutuju iz redova neuroloških pacijenata, neurohiruških pacijenata, ortopedskih pacijenata i tako dalje. Tako da snimanja koja su zapravo najčešća, čak do 85% svih snimanja, su snimanja glave i kičme.
Hoću da vas pitam, da li nekad ljekari, kliničari i vaše kolege, recimo, zloupotrebe prednosti magnetne rezonance? Tragajući za dijagnozom, najjednostavnije je uputiti da se obavi ova vrsta pregleda za koju znamo da je dosta skupa u odnosu na današnji standard stanovnika.
Pa da, mora se priznati zapravo da su lekari doživjeli veliko olakšanje primjenom magnetne rezonance u medicini, jer su se vidici široko otvorili, jer su se mnoge druge dijagnostičke metode na neki način su izgubile na svom značaju, a magnetna rezonanca je veliki deo tih dijagnostičkih metoda i zamenila i dopunila, i u jednom aktu snimanja se dobije mnogo veći broj informacija i završi se dijagnostika i završe se sva dijagnostička lutanja. Naravno da ima zloupotrebe i naravno da je nekada najlakše samo poslati pacijenta na magnetnu rezonancu, pa onda očekivati od radiologa koji tumači snimke magnetne rezonance i da će se angažovati u kompletnu kliničku sliku i istoriju bolesti pacijenta. Međutim, to se ređe dešava, zapravo je vrlo opravdano, magnetna rezonanca zauzela mesto koje ima. I ono što smanjuje broj pacijenata je zapravo to što su pregledi skupi i što vrlo često ti pregledi ne budu nadoknađeni od strane fondova, kako u ovoj državi, tako i u državi Srbiji, tako da pacijenti ili participiraju ili plate kompletan pregled, pa je onda broj tih indikacija ipak svede na neku razumnu meru, zapravo onaj ko stvarno ima potrebu i osjeća potrebu, taj onda izdvoji sredstva za sebe ili mu već fond omogući snimanje.
Sada da se opet vratimo ponovo magnetnoj rezonanci, dužini snimanja, to ste na početku rekli da jako dugo traje u odnosu na druge dijagnostičke metode medicinske, ovaj period snimanja, međutim postoji nove generacije magnetne rezonance sa taj najsavremenijim aparatom, upravo raspolaže i vaš institut gdje vi radite, Institut za onkologiju u Sremskoj Kamenici. Usto da kažete i cijenu ovog aparata, čisto da slušalci znaju da i troškovi snimanja, dijagnostički pretraga, čitanja snimaka,
da, sve to ulazi u cijenu. Metoda je skupa ukoliko to može da opravda cenu pregleda, i sam aparat je, cena je reda veličine nekoliko miliona maraka vaših ili duplo manje miliona evra. Ali znači, radi se o vrlo skupoj dijagnostičkoj metodi, vrlo skupa aparatura, kontrasti, filmovi, sve ono što je vezano za rad na magnetnoj rezonanci, ali zapravo smo mi koji radimo u Centru za imidžing dijagnostiku na institutu u Kamenici izuzetno zadovoljni što smo dobili novi aparat, zapravo ga delimično i sa svojim radom otplaćujemo, nije da smo ga baš dobili.
Da se pohvalite da je to najnovija generacija.
Jeste, to je aparat apsolutno najnovije generacije koji parira sa bilo kojim aparatom u najsavremenijem radiološkom dijagnostičkom centru u svetu, koji ima nove mogućnosti koje su brojne i koje se i dalje razrađuju i otkrivaju sve novije i novije. I ono što je bitno za pacijente je da ovim aparatima, ako se vrše snimanja, ona mogu da budu značajno kraća. Znači, može da se napravi snimanje kod pacijenata. Znate šta je u stvari problem? Nije problem naterati odraslu osobu od 30, 40, 50 godina da leži mirno 15-20 minuta, ali treba uzeti u obzir da su to pacijenti koji su vrlo često u komi ili su bez svesti, koji su ljudi koji su bolesni, koji imaju bolove, koji zbog toga ne mogu da leže. Nekada je potrebno, znači, u takvim situacijama iz medicinski opravdanih razloga vrlo skratiti vreme snimanja kako bi se dobila neka informacija. E tu ovi aparati nove generacije su zapravo daleko dogurali, tako da je sada zaista moguće napraviti snimanje za desetak sekundi, recimo gornjeg dela stomaka ili mozga. Međutim, od takvog snimka ne može se očekivati ona količina informacija koja se može dobiti redovnim snimanjem uz primjenu svih drugih sekvencija. Ali znači neka slika o tome šta je uzrok takvog nekog akutno nastalog teškog stanja pacijenta se može dobiti za izrazito kratko vreme. Ovi aparati nove generacije također su omogućili snimanje većeg dela čovečijeg tela istovremeno. Zapravo postoje kalemovi koji izgledaju, laički rečeno, kao ćebe kojim se prekrije pacijent od glave do pete, i ukoliko smo mi pre nego što počne snimanje kreirali protokol pregleda i uključili sve delove tog kalema, mi možemo, znači, bez prekidanja snimanja da napravimo snimanje kompletnog tela za neko razumno vreme.
Da li ste se morali pripremati za rad na ovom novom aparatu?
Za rad smo se morali pripremati, naravno, isto kao i za rad na starom aparatu, jer mora se uzeti u obzir da mi nismo mogli da naučimo od naših profesora na teritoriji bivše Jugoslavije, jer naravno nisu ni imali iskustva, jer je magnetna rezonanca nova metoda, tako da znanja koje smo mi stekli su sakupljena po simpozijuma, kongresima, školama magnetne rezonance u Evropi, u Americi. Tako da je to jedan dosta bio dugi, trnovit put, ali kako kažu, per aspera ad astra, i mi sada sa tim znanjem komforno operišemo i služimo se. Međutim, dobijanjem ovog aparata smo morali dalje da unapredimo to znanje, tako da smo, mi stalno pratimo savremenu literaturu, nabavljamo knjige koje su uvek iz inostranstva, naravno nema na našem jeziku, postoji samo jedna knjiga o upotrebi magnetne rezonance koju je napisao kolega dr. Robert Semnic iz našeg centra i izdata je prošle godine. Tako da i dalje se sada od nas očekuje veliko angažovanje, ali smo mi zaista entuzijasti u tom smislu, i ja zaista imam veliku sreću da radim u kolektivu koji zajedno diše, gde su svi ljudi mladi koji su voljni još uvek da uče. Da. Da, jeste, mi radimo timski, sueta mora da ostane po strani, kad god imamo bilo kakve dileme mi se svi okupljamo oko nalaza, konsultujemo kolege koje su možda u inostranstvu, konsultujemo internet, svu literaturu, ne bismo li došli do odgovora koji je za pacijenta potreban.
A postoji raspoloženje da se to znanje podijeli i sa kolegama ovde u Republici Srpskoj?
Pa da, naravno, oni to već znaju i redovno imamo posetioce iz raznih delova i Republike Srpske i Srbije i Bosne i Hercegovine.
I kule, ne tražim ništa osim ljubavi, ti si obala i more, ti si sunce jedne zore, samo dođi, dođi u moj svet. Zbog tebe šuma peva pesmu, zbog tebe svaki dan je ljubav, bićeš ruža moga stana, bićeš sunce moga dana, samo dođi, dođi moj svet. Ruku, ruku mi daj, srećno da živimo znaj, usne, usne mi svoje daj, nikad nek ne dođe kraj. pesmu. Zbog tebe svaki dan je ljubav, bit ćeš ruža moga stana, bit ćeš sunce moga dana, samo dođi, dođi u moj svet.
Govorimo upravo o dometima magnetne rezonance kada su u pitanju oboljenja dojke. Mi znamo da je karcinom dojke najčešće oboljenje u ženskoj populaciji i prema istraživanjima Svjetske zdravstvene organizacije.
Da, tako je. Podatak koji ja znam statistički je vezan za Vojvodinu. Verujem da je slična situacija i ovde, a to je zapravo da svaka deveta žena u Vojvodini oboli od karcinoma dojke.
Koje je mjesto magnetne rezonance u dijagnostici bolesti dojke?
Od magnetne rezonance se u dijagnostici bolesti dojke zapravo od početka vrlo mnogo očekivalo i krenulo se u dijagnostiku sa velikim entuzijazmom i magnetna rezonanca neosporno ima svoje mesto u dijagnostici bolesti dojke, međutim ona apsolutno nije uopšte umanjila značaj klasičnih metoda dijagnostike dojke. Zna se da je apsolutna metoda broj 1 za dijagnostiku bolesti dojke mamografija i to je standardna metoda, mi je zovemo zlatni standard. Uz mamografiju takođe je prisutan i ultrazvuk dojke. Magnetna rezonanca dojki se radi samo u onim slučajevima kada radiolozi koji su načinili pacijentu ultrazvuk ili mamografiju smatraju da će dobiti odgovore na neka svoja specifična pitanja magnetnom rezonancom. Mogućnosti magnetne rezonance u tom smislu su izuzetno velike upravo zbog toga što se snimcima magnetne rezonance prave snimci dojke na milimetar razmaka. Znači, to vam je kao da kompletno dojka se iseče u tanke slojeve širine 1 milimetar i da ih onda kao takve posmatramo. Za snimanje dojke se pacijentkinje postavljaju u poziciju ležanja na stomaku, za razliku od svih drugih načina snimanja na magnetnoj rezonanci, upotrebljavaju se određeni kalemovi za dojke i ovo snimanje se uvek radi sa upotrebom paramagnetnog kontrastnog sredstva. Ja do sada nisam pominjala kontrastno sredstvo i njegovu upotrebu u magnetnoj rezonanci, ali ovo sredstvo, ono što je bitno znati je da je ovo sredstvo apsolutno neškodljivo, da do sada nije zabeležen niti jedan slučaj alergijske reakcije na paramagnetna kontrastna sredstva i sredstvo se najnormalnije izlučuje u roku od nekoliko sati putem bubrega i izmokri se. Kontrastno sredstvo se daje zato da bi se uočile sve one promjene u dojkama koje imaju nenormalne krvne sudove koji opskrbljuju tu promjenu, znači da su promjene tumorske prirode. Tako da je znači senzitivnost, odnosno osjetljivost magnetne rezonance za detekciju, odnosno za otkrivanje karcinoma dojke izuzetno visoka. I takođe je veliki značaj u detekciji multicentričnih karcinoma dojke, koji nažalost nisu tako retki. Znači, vrlo često se desi da se nekom od pomenutih metoda, mamografijom ili ultrazvukom, čak nekada i samo pipanjem od strane hirurga, da se otkrije karcinom dojke, međutim da to nije jedini karcinom, dok magnetna rezonanca pokaže i karcinome veličine 2 mm koji budu nekada brojni u obe dojke. Znači, neophodno je da bi se pristupilo samom snimanju, ono što mi apsolutno zahtevamo od pacijenta je da ima načinjenu mamografiju i sa snimkom od mamografije može da pristupi snimanju na magnetnoj rezonanci. Koji je osnovni razlog za to? Mamografija će, zahvaljujući tome što upotrebljava rengenski zrak za dobijanje snimka, pokazati neke promene koje se samo na taj način mogu prikazati. Znači, ne mogu se vidjeti ni ultrazvukom, ni magnetnom rezonancom. To su neke mikrokalcifikacije, da ne ulazim previše u stručni deo, jer ne očekuje se to od ljudi koji nisu zdravstveni radnici da shvate, ali ono što je bitno je da te mikrokalcifikacije koje se na mamografiji mogu detektovati ukazuju na onaj oblik karcinoma, takozvani karcinom in situ, koji apsolutno se nije raširio, čije odstranjivanje garantuje potpuno izlečenje. Znači, to je ono za čim se treba ići. Znači, detektovati bolest u momentu kada je izlečenje 100%. Te zato je potrebno da apsolutno sve žene u određenim periodima svog života pregledaju dojke, dok, kažem, za magnetnu rezonancu uvek je radiolog taj koji mora da poznaje mogućnosti magnetne rezonance da bi uputio pacijenta na snimanje. Ja bih mogla da navedem par slučajeva kada je potrebno snimanje magnetnom rezonancom. Recimo, ono što je aktuelno poslednjih godina je, recimo, da najosetljivija, odnosno najbolja metoda za dijagnostiku dojke sa ugrađenim silikonskim implantatima je apsolutno magnetna rezonanca. Znači, kada neko ima ugrađene silikonske implantate, ne može se očekivati da će sam sebi, niti da će mu druga osoba, odnosno lekar, moći napipati neke promene u dojkama, već je neophodno da se te ženske osobe redovno jednom godišnje kontrolišu. Za njih bi, recimo, bilo dobro da povremeno ta kontrola bude i snimanje magnetnom rezonancom, s tim da je uslov da aparat za magnetnu rezonancu poseduje mogućnost da napravi se snimanje dojke na magnetnoj rezonanci. Također, znači, ukoliko postoji sumnja na multicentrične karcinome, na vrlo male tumore, veličine nekoliko milimetara, onda je magnetna rezonanca metoda koja se preporučuje, i takođe u dojkama nakon operacije za razlikovanje ožiljaka od eventualnog ostatka tumora ili od nekog novo nastalog tumora i tako dalje. Magnetna rezonanca dojke se takođe, treba da kažem, ne radi kod pacijentkinja koje su trudne ili su na nekoj izraženoj hormonskoj terapiji, jer njihovo tadašnje stanje može da maskira sliku na magnetnoj rezonanci.
Još jedno pitanje što se tiče karcinoma dojke, kod nas je ovde od metoda mamografija najraširenija i najpristupačnija. Koje su štetnosti i koliko puta se treba, recimo, godišnje uraditi mamografija?
Prvo, zapravo je mnogo veći problem što mnoge žene nikada nisu ni bile na mamografiji. Znači, nikada u svom životu. Tako da zapravo ni ne znaju šta je mamografija i vrlo često ni ne budu upućene na mamografiju. To što je na vašoj teritoriji mamografija rasprostranjena metoda je zapravo za svaku pohvalu i odlično, jer u mnogim drugim krajevima je upotreba ultrazvuka potisnula mamografiju u drugi plan, čime su izgubljene vrlo kvalitetne i neophodne informacije. Naime, sada eto nešto da kažem o tome u koje životne doba, koju vrstu pregleda žene treba da rade. Ultrazvuk je metoda koja pruža ogroman broj informacija iz svake oblasti i isto tako iz oblasti bolesti dojke. Potpuno je bezbolan i svima je dostupan. Ultrazvuk dojke se preporučuje da žene rade otprilike negdje do 40. 45. godine maksimalno, i to je onda dijagnostička metoda koja je za njih zadovoljavajuća. Savjetuje se da taj pregled bude otprilike jednom u dve godine. Izuzetak su one žene u čijoj porodici, mi to kažemo u porodičnoj anamneziji, postoji podatak o karcinomu dojke po ženskoj liniji. Znači, ukoliko mi uvek pitamo pacijentkinju da li je majka, tetka ili bilo ko po ženskoj liniji imao karcinom dojke ili karcinom jajnika, jer u velikom broju slučajeva se nasleđuje sklonost ka karcinomu dojke. Te žene je potrebno da se kontrolišu jednom godišnje kako bi se, ukoliko i dođe do pojave karcinoma dojke, ono što je najbitnije za karcinom dojke je da se otkrije na vreme, odnosno dok je tumor mali, dok nije se rasejao i dao metastaze u limfne žlezde ili udaljene metastaze. Nakon 40. 45. godine, otprilike to sad otprilike kažem, zato što to u mnogome zavisi od konstitucije pacijentkinje, je metoda za pregled dojki koja se savjetuje mamografija. Naime, u najvećem delu sveta, u kompletnoj zapadnoj Evropi i većem delu istočne Evrope, čak i u zemljama oko nas, recimo u Hrvatskoj, u Mađarskoj, u Rumuniji, je država već prihvatila program za screening karcinoma dojke. Šta to znači? Znači da je država na sebe preuzela brigu o svojim građanima, odnosno građankama, i oni šalju redovne pozive svim ženama preko 50. godine, u različitim zemljama je ta dobna granica različita, na godinu dana ili na dve godine, znači to se zavisi od toga kakav su oni zakon doneli, da dođu na obavezno snimanje dojke na mamografiji.
To su ti naši sistematski pregledi uobičajeno.
Da, pa,
u običajnom žargonu.
Da. Da, jedino što znači ovaj sistematski pregled se radi pomoću mamografije. Sada zapravo odgovor na, tu leži odgovor na vaše pitanje. Mamografija je naravno povezana sa zračenjem i to je razlog, jedan od razloga zašto se mamografijom ne dijagnostikuju bolesti dojke kod mladih pacijentkinja, znači kod žena koje imaju 20 i 30 godina. Međutim, to zračenje, onako da vam ilustrujem otprilike koliko je, to vam je zračenje jednako koliko se neko ozrači kada se nalazi na planini na visini neke od preko 3000 metara, recimo, ili kada leti avionom interkontinentalnim letom. Pa da li se bilo ko pita kada putuje za Ameriku koliko će biti ozračen i kad će ići sledeći put. Znači, to su zračenja toliko mala da su apsolutno neškodljiva i jednom godišnje se savjetuje ženama preko 50 godina da naprave obavezno snimanje mamografije.
Bliži se kraj emisije, vidite kako vrijeme brzo prolazi kada je tema interesantna. Ostaje još da vas pitamo, doktorice Đilas Ivanović, koje su metode snimanja krvnih sudova i da li se daje kontrastno sredstvo i koliko je to štetno? Opet mislimo na magnetnu rezonancu.
Osim magnetno-rezonantnog načina snimanja krvnih sudova, krvni sudovi se snimaju ultrazvukom pomoću Doplera, znači radi se takozvani Dopler krvnih sudova i rade se standardne angiografske metode sa davanjem kontrasta i snimanjem krvnih sudova. Doppler je metoda koja nije agresivna i nije invazivna, ali ne može uvek da pruži sve informacije koje su potrebne. Standardna angiografija apsolutno može da pruži sve informacije, međutim kontrast koji se koristi vrlo često izaziva alergijske reakcije i sama metoda je invazivna i vrlo često za pacijente koji su hronični bolesnici, srčani bolesnici, bubrežni bolesnici, neizvodiva. Tako da je magnetna rezonanca zapravo za njih idealan modalitet, jer se snimanje krvnih sudova na magnetnoj rezonanciji radi bez upotrebe kontrasta. Tako da, znači, to je jedna od velikih prednosti. Na jedan potpuno neinvazivan način i ovoga puta za vrlo kratko vreme u poređenju sa drugim metodama da se dobije kvalitetna informacija.
Recite nam još za sportske povrede, da li se tu koristi ova metoda?
Da, magnetna rezonanca, osim te svoje široko rasprostranjene primene u neurološkim bolestima, je izuzetno našla svoje mesto u saradnji sa ortopedima u dijagnostici sportskih povreda i svih drugih bolesti koje su vezane za kosti, zglobove i mišiće. Tako da se kod nas vrlo često snimaju pacijenti sa povredama meniskusa, ligamenata i tako dalje. I ne postoji ni jedna druga zapravo dijagnostička metoda koja nije agresivna, koja im može pružiti tu informaciju. Tako da su zapravo sada ortopedi već i navikli na to i traže od pacijenata uvek pre pristupa operaciji da se napravi snimanje magnetnom rezonancom kako bi imali kompletan uvid u situaciju zgloba, odnosno kosti. I ono što je bitno, recimo, kada, ne samo kada su sportske povrede u pitanju, nego kada postoji neki tumor, recimo u mišićima ili na kostima, ukoliko on bude, da, ukoliko bude napipan, recimo, često su lekari skloni tome da ga odmah operišu, odnosno da ga vade. Međutim, posle toga ne mogu da porede svoje rezultate sa preoperativnim, ne mogu da budu sigurni u kolikoj meri su odstranili to tkivo koje tu ne treba da bude, tako da se apsolutno uvek preoperacija tih muskuloskeletnog sistema, znači mišića i kostiju, da se uvek pristupi prvo snimanju magnetnom rezonancom, pa to je posle toga da se ide na operaciju.
Ovo izdanje zdravstveno-naučno-obrazovne emisije Higijena života posvetili smo mogućnostima i ograničenjima u primjeni magnetne rezonance kao dijagnostičke metode. Sagovornica je bila profesorica doktorica Dragana Đilas Jovanović, specijalistica radiologije Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici. Tonska montaža Igor Marić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditelj ciklusa ovih emisija.